Nur tamam yol.
Mehriban və rahimli Allahın nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz.
Dastlab G'ofir muborak surasi 13-14 oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Huvallazi yuriikum ayatihi va yunazzilu lakum minas samai rizqan va ma yatadakkaru illa man yunib. Fad'u Alloha mukhlishina lahud-din va law karihal kafirun.
Oyat-i kerimalar quyidagicha tarjima qilingan. Uning o'zi sizga oyat belgilarini ko'rsatadigan, osmondan sizga rizq tushiradigan zotdir. Faqat qaytadigan kishigina anglar. Shar. Har bir narsada Allohga qaytadigan, tavba qiladigan, ko'rgan bilganidan va'z nasihat oladigan kishilargina anglab yetadilar. Bas, agar kofirlar yoqtirmasalar ham Allohga dinni xolis qilgan holingizda yolvoring. Oldingi suhbatimizda mushrik va kofirlar ishining qiyomat kunidagi oqibati bayon qilingan edi. Bu oyat-i karimalarda esa tavhid va uning belgilariga ishora qilinib buyuriladi. Allohning yagonaligini isbotlaydigan belgilar uning tevarak atrofingizdagi yaratgan mavjudotlarida yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Boshqacha qilib aytganda, Allohning oyat va belgilari olamning barcha ashyolarida namoyondir. Yer, osmon, tog', cho'l, dengiz, suv hayvonlari, osmondagi parrandalar hamda quruqlikda yashovchi hayvonlarning barcha-barchasi ko'z oldimizdagi Allohning oyat va nishonalaridir. Oyat-i karimalarning davomida keltirilishicha, Xudo siz uchun osmondan rizq yuboradi. Allohning muhim belgilaridan biri o't, o'lan, hayvonot va odamizotga hayotining asosini tashkil qiluvchi yomg'irning obi hayot deb qatralari va quyoshning jon baxsh etguvchi haroratidir. Ularning har ikkisi ham osmondan nozil bo'lib, ularsiz yer yuzida hayotning bo'lishi amri mahaldir. Atrofimizda shunchalik oyat belgilarining mavjudligiga qaramay, g'ayb pardasi bilan to'silgan ko'zlar va qalblar hech narsani ko'rmaydi. Darvoqe, qalb hamda jonlarini turli g'illu g'ashliklardan poklab, Allohga qaytish ishtiyoqida bo'lgan kishilargagina bu oyat belgilarini ko'rish va ulardan ta'sirlanish baxti nasib etadi. Uyqudagi kishini chaqirsa uyg'onadi. Ammo o'zini uyquga solgan kishini qanchalik chaqirmang, o'rnidan qimirlamaydi. Bu oyat-i karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, atrofimizda son mingta tavhidning oyat belgilari bor. Dunyoga qalb ko'zi bilan qarab, maxluqdan xoliqqa tomon borishimiz lozim. Ikkinchi, har bir jonzotning yaratilishi, uning ehtiyojiga qarab rizqining ta'minlanishi Allohning oyat belgilaridir. Uchinchi, noo'rin rasm-rusumlarni yig'ishtirib, dinni har xil bid'at va xurofotlardan poklash haqiqiy va xolis iymonning nishonasidir. To'rtinchi, e'tiqodiy masalalarda boshqalarni ishontirishga ko'pam berilmay, muxoliflarga yoqmasa-da haq va haqiqatni qabul qilib, unga amal qilishimiz lozim. Subhanalloh, hamdulillah. Endi G'afir Mubarak surasi 15-ci ayet-i kerimesinin tilavatiga kulak tutamız.
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ.
Bu ayet-i kerime quyidagicha tercüme qilingan. U darajasi yuksak, arş egasi bo'lgan zotdir. U o'z amri ila bandalaridan kimni xohlasa o'shanga muloqot kunidan ogohlantirishi uchun ruhni tushurur. Ya'ni muloqot uchrashuv kunidan murod qiyomatdir. Ruhdan murod esa vahiy va uni olib keluvchi farishtadir. Bu oyat karimada Allohning ayrim sifat va fe'llari bayon qilinib buyuriladi. Mu'minlar o'z dinida qanchalik xolis bo'lishsa, shunchalik darajalari yuksaladi. Ha, Xudo har bir bandasining darajasini uning ixlosi mezoniga qarab yuksaltiradi. So'ngra buyuriladi: "U arshning sohibidir. Uning qudrati va hokimiyati butun borliqni qamrab olgandir. Biror bir qudrat uning hukumatiga qarshi chiqolmaydi." Oldingi oyatlarda Allohning butun mavjudotdagi oyat belgilariga ishora qilingan edi. Bu oyat-i karimada keltirilishicha, Xudo odamizodni o'z holiga tashlab qo'ymagan, balki barcha mavjudotga ato etiladigan moddiy rizqqa qo'shimcha ravishda insonga ma'naviy rizq ham hadya aylagan. Ma'naviy rizqni insonga yetkazishda farishtalar va payg'ambarlar vositachilik qilishadi. Darhaqiqat qiyomat kuni muloqot kunidir. Insonning olamlar Parvardigori bilan muloqot kuni, haq va botil peshvolarining o'zlariga ergashganlar bilan muloqoti, yaxshi insonlarning o'zaro muloqoti kuni, insonning o'z amallari bilan muloqoti kuni, garchi mutlaqo xayoliga keltirmasa-da, zolimning mazlum bilan yuzma-yuz kelishi kunidir. Ha, barcha samoviy kitoblar va ilohiy payg'ambarlarning maqsadi Allohning bandalariga oldinda qiyomat kuni, sarhisob kuni borligini eslatish va ularni ogohlantirishdan iborat. Bu oyat-i karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, din yo'li rivojlanish va kamolot sari yuksalish yo'lidir. Bu yo'lda harakat qilgan kishini Alloh taolo yuksaltiradi. Ikkinchi, vahiy farishtasi Alloh buyurgan narsani Alloh ko'rsatgan odamga yetkazadi. Uchinchi, payg'ambarlar Alloh tomonidan tanlangan bandalardir. Alloh ularni o'z ilmi va hikmati asosida tanlagandir. To'rtinchi, payg'ambarlar kishilarga hayot yo'lidagi xavf-xatarlar haqida kuyunchaklik bilan eslatishadi. Bu ogohlantirishga tavajjuh qilib, unga amal qilganlar ikki dunyo saodatiga erishishadi. E'tiborsizlik qilganlar, mensimaganlarning esa badbaxtlik va halokati muqarrardir.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Azizlar, bu Qur'oniy suhbatimizni yanagi payshanba oqshomi davom ettirish umidida siz bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib aylasin.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام.